Herre, hvor er det godt at stå for dit ansigt og læse dit ord og mærke kraften i det. Tak, at der er en iboende kraft i det ord, der er inspireret ved den hellige ånd. Ja, tak, at du, gode hellige ånd, du ånder imod os ud fra den hellige skrift. Og nu beder vi om, at du vil åbne vore øjne, vore hjerter for den forunderlige rigdom, der er i dit ord, så vi må mærke i vores ånd, dette er livet, og sådan at vores hjerte må smelte sammen med dit ord, og vi må kende det, det er vores største skat, det er vores lykke, det er vores salighed. Her giv det ved din ånd. Amen. Det er jo så tanken, at vi skal være sammen om salme 51 i salmernes bog, side 508. Og det skal vi være her i disse 5 timer. Allerførst vil jeg sige ganske lidt om det med salmerne. Det er vigtigt, at man læser salmerne igen og igen. Og jeg synes også, det er vigtigt for dig, at du læser de vigtigste salmer tiest. Og så vil jeg gerne have til lige at fortælle mig, hvilke salmer I synes, der er de vigtigste. Hvilke vi skal læse tiest i salmernes bog. Jeg får nogle forslag til det. Salme 23, det er nok den kendteste, og det er en elsket salme. Og der er 103 ord i den. Og det er jo vidunderlige ord. En kolossal rigdom, som ligger i denne salme. Hyrdesalmen. Ja? 119, det er ordets salme, hvor vi har en samling, hvor vi virkelig for alvor kommer ind i rigdommen i Guds ord, med mange, mange udtryk. Og Guds ord bliver så rigt for dig, når du standser ved den salme. 103, det er jo den salme, der understreger Guds forunderlige velgerninger imod os. En salme, som ofte læses ved familiefester, ved de mærkedagene i livet, og det er også en helt vidunderlig rig salme. Salme 1 er også det er den salme, som sådan set står som overskrift over, hvor vigtigt det er at blive stille for Guds ord, grunde på det dag og nat. Det er en kort og utrolig rig salme, om, som ligesom siger, nu får vi et billede af en kristen, der ikke går efter de gudløses råd, står på synderes vej, sidder i spotteres lag, men har sin lyst og glæde i Herrens ord. Ja? Salme 73, det er den salme, der drejer sig om det store problem, at det går de ugudelige godt. Og den kristne kommer ind i svære prøvelser. Men salmen har en helt forunderlig rig afslutning, som viser, hvor velsignet det er at høre Herren til. Og vide, at han holder mig fast om min højre. Og vide, at han leder mig med sit råd, og han fører mig til salighed. Og det at være nær Gud, det er lykken. 139 er også vidunderlig, fordi det er den salme, som skildrer det, at Gud ser dig, hvor du er. Kender dig, hvor du er. Og han har kendt dig, da du var foster. Og du er ikke i tilfældighedernes vold. Og når det er mørkt for dig, er det ikke mørkt for ham. Og den slutter med en vidunderlig bøn om, at Gud vil kende mig, om jeg er på fortabelsens vej og lede mig på evighedens vej. Men var det opmuntrende at mærke, at I elsker salmerne. Og nu håber jeg så, for nu må vi nok i gang her, og det er, at vi i salme 51, det også bliver en salme, som på en særlig måde bliver dyrebar for dig. Jeg vil i denne første time beskæftige mig med vers 1 og 2. For korlederen Salme af David, Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi han havde været sammen med Batseba. Amen. Det, som jeg i denne første time vil sige lidt om, det er Davids person. Og også tale om, hvad det, som David kommer ud for og ind i, kan lære os ganske konkret om, hvordan Gud vil bevare os fra synd. Først lidt om David. Han er ikke hvem som helst. Han er jo et menneske, som der har været ganske, ganske få af. Et menneske med en åndelig rigdom, som er helt usædvanlig. Vi møder i 1. Samuels bog, kapitel 13, vers 14, det er side 257. Der hører vi, at, hvordan Samuel, han taler til Saul og siger til ham her i vers 14, at hans kongedømme ikke skal bestå. Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte. Der er altså et menneske efter Guds hjerte. Så kan man spørge, hvad betyder nu det, at man er et menneske efter Guds hjerte? I 1. Samuel 16 hører vi også om forbindelsen med David i 7. vers, hvor Gud siger, Herren ser på hjertet. Der er altså noget med Davids hjerte, der gør, at David er efter Guds hjerte. Så der taler om både Guds hjerte og Davids hjerte. Og der er en forbindelse mellem disse to hjerter. Hjertet står jo som det inderste, det dybeste i os. Giv mig dit hjerte, så du giver mig dit inderste. Og når vi tænker på det med Guds hjerte og Davids hjerte, så er det sådan, at David har et helt specielt forhold til Gud, som er anderledes end dit og mit forhold. Han har et langt dybere forhold til Gud. Her er jo ikke tale om, hvorvidt man er frelst eller ikke. For tror du på Jesus, så er du lige så frelst, som David var frelst. Der er ingen forskel. Men der er jo forskel på det forhold, vi har til Gud, det kendskab, vi har til ham, det åndelige fællesskab, vi har med ham. Og der er David noget særligt. Han er ved Guds ånd ført ind i Guds hemmeligheder, og kender Gud og hans hjerte, og har et liv med Gud, som salmerne ånder af. Og derfor kan du læse dem igen og igen, og du kan mærke, hvordan salmerne drager dig ind mod Gud, især når du fæstner dig ved enkelte vers, enkelte udtryk, så mærker du den dragende magt ind i et rigere liv med Gud. Det er det liv, David selv levede i, når vi nu tænker på hans salmer. Og det virker, men man mærker en åndelig kraft, en dragende magt, og man mærker, tænk at have et sådan kendskab og et sådan liv med Gud. Det er sådan, David har jo en utrolig følsomhed over for Gud, og han råber til Gud i sin nød, og trænger ind på Gud, og Gud fører ham ind i sine helligdomme, i sine hellige tanker, hvor han får lov til at se utrolig dybt. Og så er der jo også det i hans salmer, at Jesus, selvom han ikke har oplevet Jesus ansigt til ansigt, sådan som apostlerne kom til det, så tegner han gang på gang et billede af Jesus, af det indre liv med Jesus. Og derved er mange af hans salmer stærke Kristusprofetier, så man kan undre sig over, hvordan har han dog i sin ånd kunne kende Jesus, uden at have set ham, uden at have læst om ham, sådan som vi har. Men det har Gud åbenbaret ham for ham, og ført ham ind i. Han har et hjerte som ingen anden. Netop på den baggrund er der grund til at tænke, når vi også møder denne salme, som jo er blevet til efter, at Nathan har talt med David om hans synd i forholdet til Urias og Batseba. Der er der grund til for dig og mig at tage den advarsel alvorligt, som står i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 12, hvor der står, derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. For det er det jo et meget stærkt vidnesbyrd om, at når David kunne falde, så er der ikke en eneste af os, der ikke kan det. Det er virkeligheden. Og derfor skal den, der står, se til, at han ikke falder. Er jo det uhyggelige, at synden, den lurer ved døren, og det gør den over for os alle. Der er ingen forskel. Hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren, står der i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 7. Det er det med, at synden lurer ved døren. Det mærkelige er jo, at hvis du ikke gør det gode, så lurer synden ved døren. Men der tænker man jo vilkårligt, det er da først, når synden lurer ved døren, at jeg gør det onde. Men her bliver der noget klart for os, og det er, at det begynder med, at jeg ikke gør det gode i mit hjerte. Synden begynder i mit liv med hjertet. Og når jeg ikke gør det gode med hjertet, så lurer synden ved døren. Og det skal jeg våge over. Det er lurer ved døren. Det har jeg fået et stærkt billede på, dengang vi boede på højskolen. Der havde vi nemlig en kat. En meget uopdragen kat havde vi, og den havde vi i mange år. Den stammede over fra Vestjylland, vi havde fået den leveret derovre fra. Og så havde vi den i vores lejlighed, og det var umuligt at opdrage den. Og den ville ind i stuen, det måtte den også godt komme, hvis den ikke løb op i møblerne og rev dem fra hinanden, sådan i betrækket. Det elskede den at komme op og rive betrækket op i møblerne. Og også skrabe på træet, så der kunne blive nogle huller på armlænene på møblerne. Og når jeg kom op om morgenen, jeg stod op før de andre, og så gik jeg ind i stuen, og der sad jeg og læste og sådan. Og når jeg så kom ud, så var der en stol ved siden af døren ind til stuen. Der havde katten anbragt sig. Og i samme øjeblik, jeg åbnede døren, så tog den et spring, og så var den inde. Den lurede ved døren, denne kat. Og en kat kan jo være fuldstændig stille og sidde der. Og så er den der som et lyn. Og når jeg læste det her ord om at lure ved døren, så tænkte jeg, det er som Michael, der hed katten. Og det er fuldstændig som den lurede. Sådan er det med synden. Den har dette overraskende over sig. Men Herren siger, at vi skal herske over den. Den vil begære dig, synden. Men du skal herske over den. Og en af de måder, jeg kan herske over synden på, møder vi i salme 19. For der står der nemlig, rens mig fra skjulte synder, står der i vers 13. Skån også din tjener for de overmodige. Lad den ikke få magt over mig. De overmodige, det kan også oversættes med skammelige synder. Og der er det vigtigt, at jeg gør mig det klart, at jeg må bede Gud om, at han vil værne mig, for i mig selv, der er jeg svag og magtesløs. Og derfor må jeg bede Herren om det. Komme til ham og lægge min sag frem for ham og bede ham om at skåne mig, sådan at jeg ikke bliver dårlig, ligesom Eva blev det. 1. Mosebog 3:13. Der siger hun, slangen forledte mig. På norsk står der der, slangen dårlede mig. Det er det. Dårer, det er bedraget. Han bedrager. Han spiller ikke med åbne kort. Han fører mig bag lyset. Og sådan er det med min fjende, min værste fjende overhovedet. Og så kan jeg lade være med at spørge, hvordan kunne det gå sådan for David, når han var denne mand efter Guds hjerte, og når han kendte Herren så godt? Jeg tror, at årsagen til, at det går sådan for David, det er først og fremmest hans forhold til Guds ord. En af jer nævnte salme 119, og der står der nemlig noget vigtigt om det her. For i vers 11 her i salme 119, der står der, jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. David har også, tror jeg helt bestemt, haft det som dig og mig, at Guds ord har ikke betydet det samme for ham altid. Sådan har det ikke været. Og sådan er det ikke. Men Guds ord betyder mere nogle gange end andre gange. Og hvis du, når jeg nu rejser på søndag, siger til mig ved udgangen, Guds ord betyder ikke mere for mig end i fredags, så er jeg ked af det. For så synes jeg, at jeg har været for at have forgæves. For det, at du her sidder og hører Guds ord og bliver påvirket af dette ord, det er afgørende. Og det skal bevirke, at Guds ord kommer til at betyde mere for dig på søndag end i dag. Sådan er det. Sådan, at vi gemmer Guds ord i hjertet, for ikke at synde imod ham. For det at komme på afstand af Gud, er at komme på afstand af hans ord. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi er inde under en stadig påvirkning af hans ord. Det er noget af det mest afgørende i vores liv. Men så er det også afgørende, at vi er nøjeregnende med Guds ord, først og fremmest over for os selv. Så vi indretter os efter Guds ord. Nu er det jo sådan, at der findes noget i det gamle testamente, der hedder kongeloven. Den finder man i 5. Mosebog, kapitel 17, side 179. Og det er den lov, som gælder for kongerne. Og der står der, 5. Mosebog 17, 16, men kongen må ikke anskaffe mange heste. Det først står der med hestene. Og så står der i vers 17, han må heller ikke have mange hustruer. Og så står der, han må ikke have sølv og guld i mængde. Der står altså der, at han ikke må have mange hustruer. Hvad betyder nu det? Ja, i den forløbige åbenbaring i det gamle testamente har det været sådan, at der var nogen, som Gud tillod at have flere hustruer. Men det har ikke været Guds egentlige vilje. Det er Guds forløbige vilje. Hans egentlige vilje har været, at man skulle have en. Og der er der altså også fortolkere, der mener, at dybest set betyder det ord, at han ikke må have mange hustruer, at han skal have en her. Men i alt fald står der da helt klart, hvad enten man forstår det ene eller det andet, at han ikke må have mange. Og hvis man så ser, hvordan har det så været med David på dette punkt? I 2. Samuels bog, kapitel 3, vers 2, der hører vi om fem hustruer, han har. Det er inden han kommer til Jerusalem. Og han har en, der hedder Akinoam, og han har Abigail, og han har Maaka, og han har Haggit, og han har Abital, og han har Ekla. Det bliver dog alligevel 6, han har der. Så står der i kapitel 5, vers 13. Efter at David var kommet fra Hebron, han er først konge 7 år i Hebron, inden han bliver konge over hele Israel. Og det er han så 33 år. Da han så kommer til Jerusalem, så står der, at han tog flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem. Og her kan jeg glemme med at sige til mig selv, David, er der ikke et ord i kongeloven, hvor der står, at du må ikke have mange hustruer? Det overholder du ikke. Til synlædende går det jo godt for David. Men er dette brud noget, der får David til, når han møder en indtagende kvinde, da at tænke, gad vide om jeg ikke også skulle tage hende? Jeg tror, at der er en grundindstilling hos ham der, som gør ham svag, da han møder Batseba. Og sådan er det jo også med synderne i dit og mit liv. Der er synder, hvor du godt kan spore nogle udviklinger tilbage i dit og mit liv. Hvor vi må sige, at det at være helhjertet, som du var inde på i indledningen med Salomo, han var ikke mere helhjertet med Herren. Og det så jo også ud for Salomo til at gå godt i starten. Men der var alligevel et brist inderst inde. Og der vil jeg sige til dig, og også til mig selv, vi skal passe meget på, at vi plejer samvittighedslivet i vores eget liv. Og der tænker jeg på, at Gud kan minde os om forhold på det ene område, det andet område i vort liv, som vi skal tage alvorligt, når Gud minder om det. Vær åbne over for Guds tale på dette punkt. For sagen er nemlig den, at hvis vi ligesom får et løst forhold til Guds ord på et felt, så har det ulykkelige ved sig, at det breder sig til andre felter i en kristens liv. Og det virker ind i vores åndelige liv, så vi ikke længere kan sige det, Jesus sagde, da han blev fristet i Matthæus 4, hvor han står over for djævlen. Der siger han i vers 6, derfor der står skrevet, og vers 7, der står skrevet, og nede i vers 10, for der står skrevet. Altså denne afgørende holdning, som Jesus har til ordet, der står skrevet. Og det må være tre ord, som er i dit og mit liv, som en bevarende kraft, også mod personlig synd i vort liv. Det, at vi siger, der står skrevet. Det er afgørende, at du kender det i dit liv. Der står skrevet, så når man fastholdes, at der er noget, Gud har sagt, der er noget, Gud vil, der er noget absolut. For det er jo det, djævlen vil friste os væk fra, mund Gud virkelig har sagt, ikke sandt? Har Gud virkelig sagt det? Der vil han ligesom have det problematiseret for Eva i fristelsens stund. Og der er Eva ikke den, der siger, Gud har talt, Gud har sagt. Der står skrevet, kan vi sige, for vi har denne bog, hvor vi sort på hvidt kan læse det. Disse ord er det vigtige at have sit liv for at blive bevaret. Der står skrevet. Så vil jeg også pege på det med troen. Troen. Tilliden til Gud. Hjerteforholdet til Gud. Det er jo troen. Det er det forunderlige ved det, at der hvor Gud giver troen, føres et menneske ind i et hjerteforhold til vores himmelske far. Og der siger skriften, at vi overalt, nu er jeg i Efeserbrevet kapitel 6, vers 16, skal løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Der er noget, du ikke kan hindre, og det er, at djævlen han skyder brændende pile imod din sjæl. Det gør han mod din sjæl, det gør han mod min sjæl. Brændende pile. Men, så sandt du ejer troen, så har du et skjold, som du kan løfte. Løfte i al din færd. Fordi dette troens skjold, det kan slukke den ondes glående pile. Troen. Og troen er afhængigheden af Jesus. Det at leve i en dyb afhængighed af ham. Det er noget af det allermest afgørende i Guds barns liv. At være afhængig af Jesus, det betyder jo, at du ikke kan undvære frelseren. Du kan simpelthen ikke. Og du må have det sådan, at ham har du et godt, ham har du et nært, ham har du et inderligt forhold til. Og jeg vil også sige til dig her, det at komme og høre hans ord, det er noget af det, der forøger troen. Som gør, at man bliver fyldt af den åndelige virkelighed. Her i sidste måned, ja, det er det ikke, det var i denne måned, i begyndelsen af denne måned, der var jeg oppe på Flækkerhøj. Og der boede jeg i et hjem, som jeg har lært en hel del af at bo i. Der er 6 børn i det hjem. Og jeg har boet i hjemmet 9 gange, for jeg har været 9 gange deroppe at tale. Og i den hjem, faderen i hjemmet, han læser sådan meget i Guds ord, og Bibelen ligger fremme. Og ja, nu er børnene jo ved at være store, men den, og dengang de var små, der var jo et leben med sådan 6 børn i sådan et ikke så voldsomt stort hus. Der er der gang i det. Men han tog den her Bibel, og når han kom ind der, når han kom hjem fra arbejde, og jeg kom ind i stuen der, så han læste i skriften, og jeg tænkte, det var dog alligevel utroligt, han kan sidde og læse i det her myld og virvar, der er her. Men der sidder han og læser i skriften. Der er en stor glæde i det hjem. Det, du må ikke tænke, det er sådan overåndeligt hjem. Nej, nej, det er det ikke. Men der er en stor menneskelig glæde i det. Men Guds ord har en stor plads. Og troen er stor. For det bliver den der, hvor man beskæftiger sig med ordet. Det er ordet, der giver troen. Og det er også det, og komme ind og høre ordet. Det vil djævlen ikke have. For han er klar over, at du bliver påvirket af det. Nemlig påvirket i retning af, at du får troen. For det gør du, når du hører ordet. Så vokser din tro, og du får mere tro. Og det er han ikke interesseret i. Men det skal du, for så har du troens skjold, så du kan slukke alle den ondes glående pile. Lad det være en opfordring, både til jer og til mig, at vores tro vokser, så vi kan løfte troens skjold i denne sammenhæng. Så vil jeg også pege på en anden side. Og det siden, den blev levende for mig over på Bornholm, den side. Det ligger altså mange år tilbage. Der var jeg sammen med Carl Frederik Wisløf til en møderække derovre i januar måned. Og der ville de unge så gerne have en samling lørdag aften, hvor vi skulle have sådan en paneldrøftelse, og de skulle have lov at stille os forskellige spørgsmål. Vi sad 3 stykker oppe, og så spurgte de. Og så var der en ung, der sagde, hvad skal jeg gøre, sagde han. Jeg synes, jeg falder i synd gang på gang, og det kommer jeg ikke sådan ud af. Og hvad skal jeg gøre ved det? Og så tænkte jeg, det tror jeg, jeg lader Wisløf svare på. Og det svar, han gav, har jeg aldrig kunne glemme. Han sagde nemlig, jeg kan sige dig, hvad der er galt med dig. 2 Timotheus 2:1. Og du, mit barn, Vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og så sagde han, det der er dit problem, det er, at du ikke er stærk ved nåden i Kristus Jesus. Der er en styrke ved nåden, som ved intet andet. Og det er jo i virkeligheden det, at jeg fattig synder, der er behov for Jesus. Og du har det sådan, når du går ind ad den dør dernede, at du tænker, bare han da nu vil sige et godt ord om min frelser, for det trænger jeg til. At du ligesom har det i din sjæl, jeg må høre et godt ord om Jesus, om nåden i ham, for nåden er kommet med ham, det skal vi tale om nu i næste time. Men der er en kraft i nåden. Og så spørger jeg også om vores kære David. For det er jo ikke altid nåden er lige stærk for dig og mig. Men der må vi bede om, at vi må være nådekristne, som lever af og i og med nåden, og står i nåden, og elsker det ene ord nåde. For det er alt det ord betyder. Nu er lang tid siden jeg har været her, så må ikke det gå og fortælle det, som jeg har sagt til flere, ved flere lejligheder, hvordan det blev levende for mig at slutte med det her i første time. Det blev så levende for mig, da jeg var blevet præst i Emdrup. Og det er jo adskillige år siden. Og der var sådan, at der havde jeg så ældremøder. Jeg var lige kommet der som præst i maj, og så om efteråret, der havde jeg ældremøder. Og så tænkte jeg, det vil være godt at gennemgå noget af Paulus for dem. Det vil jeg så gøre ved at tale om dels hans liv, men også om, hvad der står i brevene, evangeliet. Det er så vidunderligt med ham. Og netop det med noget, det er jo utrolig rigtigt. Så var der en ældre dame der. Hun var anderledes end de andre, for hun kom altid kørende i taxa, og hun kom, som om hun skulle til et bryllup. Så flot var hun påklædt. Og hun kommer hen til mig, og så siger hun til mig, at hun var ikke glad for det her, for hun brød sig slet ikke om Paulus. Og jeg havde jo dårligt med det, og ikke brydte sig om Paulus, for han har nu bragt os evangeliet frem for nogen i Nye Testamente. Så helt forunderligt. Så det at ligesom at sige, ham vil man ikke have med at gøre, det var jeg ikke glad for. Men der sker så det, at jeg er oppe og besøge hende. Der var i hende september. Og jeg husker tydeligt, hvordan vejret var den dag. For det gør man jo, når man kommer ind og får de helt store oplevelser. Så kan man også huske vejret. Og hvordan stemningen var, da jeg kom ud fra hendes lejlighed. Sagen var den, at hun havde haft et meget, meget stormfuldt liv, den ældre dame. Kolossalt viljestærk var hun. Og hun havde været gift 3 gange og var skilt 3 gange. Og det er jo hårdt, selvom man måske på mange måder har mange ting, som andre ikke har, og evner og så videre, så er det jo alligevel en meget, meget tung lod i livet det. Og det går så op for mig i samtalen med hende den septemberdag. For hun siger til mig, jeg har fået et nyt forhold til Paulus, og det satte jeg så ned og talte om. Og der bliver jeg klar over, at der var en, der var sket det, at du har gået op for hende dette, som er det egentlige hos Paulus. Det er der dybeste hos ham. Den med Guds nåde. Dette med at få al sin synd forladt for Jesus skyld. Og jeg husker nemlig, at jeg tænkte, dette her er bedre end min ordinationsdag, da jeg kom ud. For jeg synes ligesom, at det var Guds ja til den tjeneste, jeg var begyndt nogle måneder inden der i menigheden. Og det gav mig en vældig, vældig frimodighed, at der kan ske noget. Gud kan tænde lyset hos et menneske. Så gik der nogen tid, så blev jeg ringet op af hendes datter. Hun havde 2 døtre fra et af ægteskaberne. Og datteren bad mig om at komme derud. Først siger hun, at hendes mor, hun er fået slag, altså lå på intensiv afdeling, og jeg tog op på hospitalet og var inde på intensiv afdeling, men kunne slet ikke komme i forbindelse med hende. Og det var der ingen, der kunne. Hun døde, så de slukkede respiratoren efter 3 uger. Og så skulle ud til datteren, for nu skal vi tale om begravelsen. Og så siger datteren til mig, mor har jo bestemt det hele, og jeg kunne tænke, det var jeg jo ikke i tvivl om. Det hele var bestemt. De skal prædike, sagde hun. Og hvis de skal prædike om det, kan de se her. Hun har bestemt prædikenteksten. Og så har hun også bestemt, hvad salmer vi skal synge, så der er ikke så meget, vi skal afgøre. Men så ser hun på mig, og så har hun så mor bestemt en ting til. Og der kunne jeg så kende, sådan, da hun så på mig, så hårdt et blik der. Mor bestemt, at der skal stå hendes navn på gravstenen, og nedenunder skal der stå et ord, og det er ordet nåde. Og så sagde hun til mig, det vil jeg sige dem, det ord hader jeg. Og jeg husker, at jeg blev fuldstændig stille der i stuen. Det var som om, jeg så himlen åben. Og helvede åben. Himlen åben over en kvinde med et stormfuldt liv. Men hun havde et ord. Noget. Det har hun fundet. Det var blevet livet. Men også helvede åben. Under et menneske i et had til det ene ord. Det ord sætter skel mellem frelste og fortabte. Og det er et vældigt ord. For det er et ord, vi bliver stærke ved. Frelst ved det, men vores styrke ligger også der.